Lad os bede. O Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig ære nogenlunde. Hjælp du mig selv dertil. Amen. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu discipler, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der. Og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. Nu nærmer påsken sig en vigtig tid i kirken, og for mange også måske en periode, hvor man får gjort lidt ekstra derhjemme, af forskellige praktiske gøremål. Forleden var jeg i gang med at oliere et sofabord. Det var ikke længere til at tørre af det her bord. Det var ligesom om, at skidtet blev ligesom suget ned i bordpladen. Men så fik jeg fat i en slibemaskine, og så fik jeg det slebet af, og så fik jeg det givet noget olie. Så nu er der rent bord igen, for det er sådan en ganske særlig specialolie, som hærder og som er beregnet til det her. Olie er jo ikke bare olie. Vi bruger olie, når vi laver mad. Der er mange forskellige slags madolie. Biler kan køre på rapsolie. Og så har jeg med i min lomme i dag også en ret speciel olie. En lille flaske. Det er en ganske særlig olie, som jægerne bruger, når de olierer skæftet på deres jagtvåben. Det er jo lavet af sådan noget rigtig flot træ, og der skal en ganske speciel olie til. Den har en dyr literpris, sådan en olie her. Men heldigvis så bruger man næsten ingenting af den. Så man kan have sådan en lille flaske i rigtig mange år. I dag hører vi også om olie i vores prædiketekst til langfredag, eller til palmesøndag. Olien er godt nok i spil allerede dagen før. Om lørdagen er det. Men Johannes han har taget den med i teksten, for det er vigtigt det her. Inden Jesus gør sit berømte indtog i Jerusalem, der er han til fest om lørdagen hos Lazarus, Martha og Maria. Og her sker der noget mærkeligt, som vi måske nemt overser i skyndingen. Men faktisk er det startskuddet til påskedramaet. Er der en mikrofon, der er tændt, som det, lyden kører rundt i? Jeg kan høre, der er noget, der sådan er skingert. Det kan være, der lige er en, der tjekker det. Jesus han besøgte jævnligt de tre søskende, men denne gang var noget ganske særligt. De havde simpelthen arrangeret en fest til ære for ham. Et festmåltid, hører vi. Det var til ære for ham, at de holdt denne her fest. Martha havde sørget for maden. Efter hvad vi ved om Martha, så var maden i de allerbedste hænder. Men det var Maria og det, som hun gjorde, der blev lagt mest mærke til ved den her fest. For hun overraskede alle ved lige frem at hælde en meget dyr parfumeret olie ud over Jesus. Alt tyder på, at det her det var noget, som de tre søskende havde aftalt i fællesskab. Nu gør vi det simpelthen. Vi holder en stor fest, og så gør vi det her. Hvis ikke de havde aftalt det, så havde der helt sikkert været to søskende, der var sprunget op som trold af en æske, da Maria hun begyndte at hælde olie ud over Jesus. For det her optrin med olien, det har kostet en formue. Beløbet 300 denar bliver nævnt. 300 denar. Det er 300 daglønne. 300. En hel årsløn. Så meget var den her meget specielle olie værd. Så nardusolie, det var bestemt ikke noget, man plejede sådan at hælde nogen steder hen. Det var meget, meget kostbare sager. Det kom fra Jeriko, 35 kilometer derfra. Deroppe boede der nogle parfumebønder. De dyrkede forskellige ting og sager, man kunne lave parfumer og olie af. Og de vidste godt, hvad de ville have for deres ting. De lavede denne her nardusolie af noget udtræk fra stængler og rødder fra en bestemt baldrian. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det er for noget. Det var simpelthen noget af det dyreste, man overhovedet kunne komme i nærheden af. I vores danske bibeloversættelse, der kaldes det for salve, det her. Og det har jeg det selv sådan lidt underligt med, for jeg tænker, salve, er det ikke sådan noget, man går hen på apoteket og får, hvis man har et eller andet problem, så skal man have noget salve. Men sådan er det altså blevet oversat på dansk. Vi skal bare lige være klar over, at det her, det er en luksusvare. Det er en parfumeolie af den allerdyreste slags. Sådan noget brugte man normalt kun dråbevis, men Maria hun tog altså hele krukken, og krukken har måske været familiens opsparing, som man så at sige har sat i banken i den her krukke, og så hældte hun det alt sammen ud over fødderne på Jesus. På den tid der var det almindelig kutyme, at man vaskede sine gæsters fødder, eller rettere sagt, man lod en tjener vaske sine gæsters fødder. Men her var det altså værtinden selv, der vaskede mesterens fødder. Hun kaldte ikke på en tjener. Hun gjorde det selv. Ret stærkt. Det minder jo meget om det, der skulle ske en af de følgende dage. På torsdag der har vi mulighed for at høre, hvordan Jesus han vaskede disciplenes fødder. På den måde tog han selv den nederste tjeners plads for deres skyld. Og dagen er sidenhen ligefrem blevet opkaldt efter den her rensning, den her fodvaskning, en ren og skær torsdag, skær torsdag. Og lørdagen før, der gjorde Maria altså noget lignende. Så på den måde, der blev salvningen i Betania sådan en slags pil, der pegede fremad mod det, der senere skulle ske, som Jesus skulle gøre. Fremad imod, hvad hendes kære Jesus, han snart selv skulle gøre. Et forspil til påskedramaet, en slags ouverture til påsken, kan man sige. Nu slås tonen an. Det er meget vigtigt, at vi lægger mærke til, at det præcis var en slags olie, hun vaskede Jesus i. Det var en kongelig behandling, han fik. Og det var ikke tilfældigt. For i skrifterne i Gamle Testamentet, der kan vi læse om, hvordan konger og profeter, de blev salvet. Altså overhældt med kostbar olie, når de blev indsat i deres embeder. Det var sådan en særlig ceremoni. Guds ånd var over den salvede, og olien var simpelthen et billede på Helligånden, der strømmede ned over et menneske. Det menneske var nu Guds udvalgte redskab i en ganske særlig gerning. De her tekster, dem kendte folk udmærket i Israel på Jesu tid. Man kendte sin kongerække. Man vidste, hvad der havde været af konger. Man kendte også sin profetrække. hvilke profeter der havde levet, og hvad de hedder, hvad de havde sagt og gjort, og alt det der. Og endnu vigtigere, så gik man og ventede på, at den største konge og profet til alle tider skulle træde frem. For det forventede man, at han snart skulle. De hellige skrifter, de stillede folket i udsigt, at han skulle komme en dag. Og ham havde man en stærk længsel efter på Jesu tid, for hele landet var i nød. Og Guds ord var det også meget småt med. Denne her enestående olierede konge, han skulle være både profet og konge på samme tid. Det kunne man læse i Gamle Testamentet. Og der skulle aldrig være nogen ende på hans rige. Han skulle stifte fred, og hans kongedømme skulle vare til evig tid. Så mennesker på Jesu tid, de sukkede og længte stærkt efter den olierede, eller den salvede. På græsk, der hedder olieret Kristus. Og på hebraisk hedder olieret Messias. De to titler, de betyder simpelthen den, der er hældt olie ud over. Da Jesus han gik omkring i Israel, der viste han på utallige måder, at han virkelig var frelseren, som Gud havde hældt sin olie og helligånd ud over. At han var den udvalgte. Men der var mange, der ikke ville tro det. Og derfor lod Gud nu en forstadspige hælde olie i rå mængder ud over Jesus ved denne her fest, lige før påskens store drama tog fart. Da Jesus dagen efter red ind i Jerusalem, der råbte folk jo i fuld hals, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn. Det fortæller ham lægen Lukas i evangeliebogen, som han skrev Lukas evangeliet. Det råb, det brød farisæerne sig ikke om at høre. De brokkede sig simpelthen til Jesus. Prøv at forestille jer situationen. Jesus kommer ridende ind på æslet, modtager folkets hyldest, og så kommer farisæerne hen til ham. Han sidder deroppe på æslet, så brokker de sig og siger, få dem til at holde op med at råbe det der. Stop dem. Sæt dine disciple i rette, sagde de. Altså, sæt dem på en plads, få dem til at lade være med at råbe, at du er konge og frelser og alt muligt. Og så er det Jesus, han svarer med de berømte ord. Jeg siger jer, hvis de tier, så vil stenene råbe. Det er noget af en one-liner. Der var simpelthen ingen vej udenom det her, det skulle råbes. Jesus han måtte hyldes som konge og frelser. For det var sandheden om ham. Det var han. Det hørte simpelthen med til Guds drejebog for påsken, at de ord skulle råbes ved den anledning. Og hvis der ikke var mennesker til det, så måtte stenene jo begynde at råbe nede på jorden. Altså, det skulle råbes. Det var en del af Guds drejebog. Punktum. Og på samme måde, der hørte det også til Guds masterplan, at Maria skulle pøse parfumeret nardusolie ud over Jesus ved festen i Betania dagen før. Ja, for det skulle bekendtgøres så håndgribeligt som overhovedet muligt, at han var den olierede Kristus, at han var den udvalgte, at han var ham, der stod i det helt enestående embede at være verdens frelser. Den eneste af slagsen. Når Maria hun salver Jesus så kongeligt, som hun gør, så er det jo en bekendelse, hendes egen bekendelse, hun kommer med. Hun tror, at han er den salvede frelser, som Gud vil sende. Hun tror, at han er verdenshistoriens hovedperson. Men samtidig så er det også Guds, skal vi sige, fortale til alt det, der nu skal ske. Et kæmpestort skilt, der bliver hæftet på Jesus. Nu kan I se, hvem han er. Den olierede frelser. Ham I går og venter på alle sammen. En titel fra Bibelen, som bliver skrevet hen over ham i neon, så ingen behøver at være i tvivl. Og det sker altså lige inden han går ind til sin lidelse og død. Nu skulle Guds frelserkonge, den enestående, nemlig skabe rensning. Og han skulle ikke bare skabe rensning med noget vand, eller med noget nardusolie fra Jeriko. Påsken, den var den store redningsaktion, hvor Jesus skulle skaffe renselse for enhver, der tror på ham, så vi ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Her kunne hverken vand eller nardusolie slå til, men Jesus, han havde noget, der var endnu finere og endnu stærkere. Og det var hans eget dyrebare blod på korset. Det skulle skaffe rensning. Maria, hun ofrede det fineste, hun havde. Der var ikke noget, der var for godt til Jesus. Hun tømte hele kontoen for at vise ham ære. En overstrømmende gavmildhed. Fredagen efter, der gik Jesus på korset for hende. For hende og for alle mennesker, som troede på ham, og som senere i verdenshistorien skulle komme til at tro på ham. Her holdt Jesus heller ikke noget tilbage. Hans konto gik fuldstændig i nul. Der var ikke noget, der var for godt til os. Sådan tænkte han. Der var ikke noget, der var for godt til dig. Eller dig, eller dig. Konsekvenserne af det her, af det Jesus han gjorde, de var helt enorme. Prøv lige at høre, hvad Nyt Testamentet siger om det her. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Er det ikke dejligt? Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. Okay. Vi, der nu er blevet gjort retfærdige, i kraft af hans blod, skal frelses fra vreden. Kan I mærke, det bliver en god dag i dag? For Gud besluttede at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Det er stærkt, det der blod. Han stifter fred. Han forsoner jord og himmel med sig, med det blod. Det, som Jesus gjorde i påsken, det har forandret Marias liv for altid. Hun har haft det med sig lige siden. Sådan ligesom man kan bære en duft med sig. Tænk forresten på, at Maria, hun har duftet fantastisk, efter at hun har salvet Jesu fødder der. Hun tørrede jo hans fødder med sit hår. Og den her udsøgte parfumeolie har hendes hår simpelthen været vædet i, gennemvædet i. Andre har kunne mærke den duft overalt, hvor hun kom og gik. En særlig duft, der hang ved hende. Jeg synes, vi skal bede til, at der også må være en særlig duft ved os. Os, som i dag tror på Guds olierede frelser. En duft af liv. Til liv. Altså sådan en duft af det liv, som Gud vil give os. En duft, der giver andre mennesker lyst til også at få det. Få del i det. Til sidst. Maria, hun var ikke den eneste, der salvede Jesus. Der var også en anden kvinde, der gjorde det. Det var foregået flere år tidligere. Det var foregået hjemme hos en, der hed Simon. Og han havde også inviteret Jesus, men ikke for at hylde ham. Faktisk for at genere ham, fornærme ham, nedgøre ham. Det var en mærkværdig invitation, Jesus havde fået der. Festen gik ud på, at Jesus ligesom skulle udstilles og komme til kort. Det var sådan en kulisse af en fest. Kvinden var ikke Maria. Kvinden var en berygtet person, kan vi læse. Og hun salvede ikke Jesu fødder, hun salvede hans hoved. Så det er altså det er to helt forskellige begivenheder. Men det, at det er sket to gange, det gør jo egentlig kun budskabet endnu klarere. Jesus han blev udstillet som den olierede, som Kristus, Messias, på to forskellige tidspunkter, af to forskellige kvinder, med to forskellige baggrunde, i to helt forskellige sammenhænge. Det er som om Gud sådan ligesom skærer det ud i pap for os. Altså, vi skal forstå det her. Og det gør Gud jo tit, sådan skærer det ud i pap for os. Det vil han også gøre i den her påske. Det tror jeg. For det er helt afgørende, at vi tager imod Jesus som den han er. Det er afgørende, at vi ikke glider ind i vores egne sådan, skal vi sige, private forestillinger om, hvem er Jesus, hvordan er hans identitet, hvad er det, han er kommet for. For han sagde jo selv, straks han trådte offentligt frem, hvad det var, han var kommet for. Han sagde, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. Sådan lød Jesu programerklæring. Det var hans vision og mission. Det var det, han skulle. Ikke bare for de to kvinder skulle han gøre det. Han skulle gøre det for alle, som tror på ham. Gud havde selv salvet ham til det. Han var Kristus. Han var Messias, det vil sige den olierede. Han var den enestående frelser. Han var nøglepersonen i universet, som gik på korset i påsken for at skaffe renselse til en hel verden, når bare vi ville give ham ret i, at han virkelig er den, som han siger, at han er. Nu vil jeg ønske dig en helt særlig påske her i år. En påske, hvor du bliver styrket i din tro, og hvor du også får mulighed for at vidne over for nogle andre mennesker om det her med, at Jesus han virkelig er den enestående, udvalgte, olierede frelser. Du kan jo begynde med at sige, at præsten han havde en underlig flaske olie med på prædikestolen i dag, så går snakken af sig selv, tror jeg. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Thank you. Lad os bede kirkebønnen. Almægtige Gud, vi takker dig for, at du har sendt os Jesus, den udvalgte frelser. Og vi beder for alle kristne ud over jorden, vær hos os alle med din kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte medkristne. Hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som bliver forfulgt. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke. Forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ærefrygt for dit ord. Det beder vi om. Vi beder for din menighed her hos os, for enhver i dette hus. Vi beder for konfirmanderne og deres familier, for menighedens arbejdsgrene. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet herhjemme og i udlandet. Tak fordi du sender arbejdere ud til din høst, og mennesker fører os ind i dit lys. Vi beder for familien Engedal i Papua Ny Guinea og for familien Poulsen i Kambodja. Velsign deres gerning og hverdag. Vi beder for vort land Danmark. Vi beder for kong Frederik og hele hans familie. For vores politikere på Christiansborg og på Rådhuset. For domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, stands terrorisme og ondskab. Tag hånd om enhver i dette sogn, familierne og de enlige. Vi beder om, at du må værne og velsigne ægteskabet mellem mand og kvinde. Vi beder for de ufødte børn og deres forældre, for børn og unge under deres opvækst, for skoler, børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og dem, der er hjemløse. Forbarm dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om. Vi beder dig for alle, der lider nød, for dem, der lider under krig og katastrofer. Vi beder om fred i Israel og Ukraine, om fred i verden. Se til alle flygtninge, alle som lever i sult og mangel, alle som mangler arbejde. Vi beder for de mishandlede og misbrugte, lad dem opleve din lægedom. Vær med dem, der sidder med sorg og savn. Se til vores syge i deres hjem, på vores plejehjem og sygehuse. Vi beder for de gamle og for dem, der skal dø, og dem, der skal være hos dem til sidst. Vi beder om, at vi selv må være forberedt på at skulle forlade dette liv og stilles for din domstol. Følg os med din hjælp og nåde dag for dag, og lad os til sidst komme hjem til din evige glæde ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det beder vi om.